irratien tartea zabaldu eta baztan Bertizarana, Bortziriak, Malerrek aurdazubi eta Zugarramurdiko Bailaretean ze berri dagoen jakin behar dugu orain, eta horretarako Xorrosin irratiko lagunak batzen zaizkigu bi astean behin zebrabidera gaurkoan, Fernando Amustegi esataria dugu telefonaren bestaldean prest. Arratxalde hon, tongitorri zebrabidera, Fernando.
Arratxalde hon, eta eskarmile.
Bueno, lehenik, igarotako kontu batzuk aipatu behar dizkiguzu, asteko eta behin beran egindako mendi maratu erdiaren inguruan hitz egin behar diguzu.
Bai, hala da, ez, Mantxale taldeak urte dexente daramatza lanean, ez, eta, bueno, aurten amekagarren edizioa burutu da, ez, Mendi Maratoi Erdiaren amekagarren edizioa. Aski erroturiko itzordua da, berako Mendi Maratoi Erdi hau, izan ere, amekagarren edizioa, ba, berriz ere, arrakastatsua izan da, ez. Lan handie burutzen dute Mantxale taldekoek eta baita laguntzailea unitzek ere, eta bertze behin hoi ikusi ahal izan zen ganden igandean, ez. Eguraldiak ez zuen lagundu, baino ez zen oztopoa izan, ba, arrakastatsua izateko. Eta honekin lotuta, ba, datu bat bertzerik ez, ez, izen emate epea zabaldu zenean, 50 minututan akitu ziren dortsalak. 88 dortsal jarri zuzten izen ematerakoan, eta erran bezala 50 minutuz agortu egin ziren. Zinez, datu erranguratsua da, eta datu erranguratsu gehiago, ba, igandeko argazkietan ikus daitezke, ez. Ba, korrikalari ez gain, jende aunitzek parte hartzen du antolaketan, eta egunean berean, ba, puntu desberdinetan lagunduz, ez? Gainera, ikusle aunitz ere biltzen dira, arras ikusgarri edelako Mendi Maratoi Erdia, leku zoragarriek ikusteko aukera ematen du, eta naiz eta lasterkariek sufritzen duten beren jardunean, ba, jendeak gogotik eskertzen du beren esfortzua, ez? Bertze behin ere burutu zen, erran bezala, amekagarren edizioa, irabazleak Oier Ariznabarreta gizonezkoetan eta Laura Sola emakumezkoetan, erran behar da. Bigarren eta hirugarren, ba, gizonezkoetan Didier Zago eta Beñat Marmisol, eta emakumezkoetan Alicia Olazabal eta Aitziber Ibarbia izan zirela. Taldeka Irungo Erlaitz nagusitu zen eta etxeko taldea Mantxale taldea bigarren sailkatu zen. Aski ikusgarri da, Mendi Maratoi Erdi hau, bertze aunitz bezala, dudik ez, baino eskualdean dagoenez, ba, aipatzen dugu, ez, gainera, ba, ikusle pile bat elkartzen da bertan, eta aski polita, ezagutzen ez duenak, ba, helduen urtean ezagutzeko. Erran behar da, beran, ba, jende aunitz ibiltzen dela mendian lasterka, ez beran soilik, ba, eskualde osoan, eta azken urteoketan, ba, goiti badaiela lasterka, eta mendi maratoiak, mendi lasterketak, eta egiten tuztenen kopurua, ez? Eta hortan, ba, zederran handie du Mantxale taldeak, ez? Azken urteoketan, lasterketaz lasterketa, bai antolatzen, bai parte hartzen, eta, bueno, mendi zaletasuna egin bat sustatzen aitu delakoz, eta aitzen delakoz, ez? Eta, bueno, ba, antolatzeaz gain, Mantxale taldeko lasterkari haunitzek ere parte hartzen du lasterketa hontan, eta, bueno, eskualdetik, Euskal Herritik, eta nazioartetik ere jende dexente hurbiltzen da lasterketa honetara, bai, ja errotua, eta, bueno, ba, mendi lasterketen, ba, ibilbide hortan, aski izen handi hartzen nahi dena, bai.
Sona eta referentzia lortu duen orduan Mantxale taldeak antolatzen duen, berako mendilasterketa hori maratoi erdiaren distantzia egiten dena bertan. Eta pasatutako beste kontu bat, iragan asteburukoa hau ere, Nafarra Oinez Baztan ikastolak antolatuko duela aipatu izan dugu tarte honetan behin baino gehiagotan, eta horren arirako ekintzak geroz eta gehiago izaten ari dira, eta azkena izarpean oinez saioa edo euskaraz eruraino garraiatzeko helburuarekin egindakoa, Fernando.
Alaxe da, bai, ongi aipatu duzu, jakina da, eta hemendik udazkenera bizartean oniken segurazki aunitzetan aipatuko dugu Nafarroa Oinez, ez? Baztan ikastola ira antolatze lan horietan, eta naiz eta eguna handia, ba, Nafarroa Oinez eguna izan oiden, ba, urte guztian zehar, ikasturte guztian zehar, bertzelako egitasmoak, bertzelako jarduerak ere burutzen dira, eta ganden hortzilerian izan zen horietako bat Iruñean, kasu hontan, Iruñako planetarioan. Kontua da, Iruñako planetarioak, ikastetxeei alako eskaintza bat egiten diela, izar eskola izeneko programa eskaintzen die, eta ikastetxe ezberdintako aurrak planetariora gaten dire, izarrei buruz gehiago ikasteko, izarrak ikusteko aukera izaten dute, aski leku politian, ez, planetarioan, kupularen baitan, tornamira aretoan hain justu. Kontua da, planetarioan bastandar bat aritzen dela euskarazko programazioi garatzen, eta, kasualidadea edo ez, bastandar hau, Nafarroanezen baitan lanean ari da, ez? Hortik sortu zen, izarpean oinez ikuskizuna egitearen ideia, eta elkarlanean egin duten Nafarroanezek eta Iruñeko planetarioak. Aurrei, izar eskolan eskaintzen zaien programa beretsua eginda kasu honta, baino helduei egokitua eta gainera zuzeneko musikarekin. Bertan, ganden hortzilerian egin zen, eta jendeak ederki gozatu zuen, ez? Izarrak ikusi, izarrei buruz gehiago ikasi, musikaz lagunduta, ez? Gainera, aintzinet beire, iragarri zuten, Iruñeko planetarioa eta Nafarroako ikastolen elkartea, pelikula bat prestatzen ari direla, euskarazko ekoizpena izanen da, eta helduen ikasturteko izar eskolaren programazioan xertatuko dute. Marrazki bizidun pelikula bat izanen da, euskal mitologia eta astronomia batzen dituena ipuin baten bidez. Gainera, gure eskualdeko jendeak jarriko dio ahotsa, tartean, xorrosin irratikoren batek ere bai, eta horraraino irakur dezake, zeraten zen bezala. Eta, estreinaldia udazkenean izanen da, Nafarroanezekin batera edo data beretsuetan, helduen ikasturtean, planetarioan eskeniko dute izar eskola programaren baitan bai.
Hortxe bazan ikastolak hemendik udazkenera bitartean izango dituen ekintzetako beste bat, euskararen bueltan antolatua eta euskararen normalizazioaren bueltan antolatua hori ere, izarretarainoko bidea planteatzen duena eta igaro direnei erreparatuta edo igaro direnak errepasatuta, datozenei begira jarriko gara eta kasu honetan larun batean Iruñeko anaitasuna kiroldegian egingo den anaitasuna ekitaldia hitz egin behar diguzu, hain justu korrikak pilatutako indar eta energia haratago eramatea planteatu dutelako antolatzaileek.
Bai, ez, halaxe da, ez, kontseiluak antolaturiko ekitaldia da, Nafarroa mailako ekitaldia, ekitaldi jendetsua iragartzen da, anaitasuna pabiloia bete eta gainezka egitea da helburua, euskaraz bizi nahi dut lelopean, ez, jakina da, euskararen kontrako eraso haunitz izan direla azken urteoketan, behar bada, gainera, areagotu egin direnak, eta, azken urteoketan, ekimen garrantzitsuek burutu izan dira Nafarroan, euskararen inguruan politika aldaketa bat eskatzen da, eskatzen dihardugu haunitz eta haunitzek, murrizketa haunitz izan baitira lehenago murritza zen euskara politikan, ez? Hor gaude edabideak, hor daude euskaltegiak, hor daude osasungintza, hezkuntza, alor desberdinetan, haunitzetan izan dira erasoak, murrizketak pairatzen ditugu behin eta berriz, eta aski da errateko tenorea ailegatu da, ez? Ailegatu zen aspaldi, baina orain mantxo-mantxo indarrak biltzen nahi gara, eta indarrak bildu ondotik, indar erakustaldi bat izanen da helduen larun batekoa. Hola, espero da, bederen. Ekitaldi polita izanen da, ezoikoa izanen da, eta parte hartzailea, bertan, musika, bertsoak, irratieok ere parte hartuko dugu, zuzenean bertan ekitaldian, eta beste giroa izanen da Iruñean, atxaldean izanen da, seiterdietan, anaitasunan, baino egun osoan barna ere bertzelako ekitaldiak izanen dira, goizean, lasterketa ez lehiakorra izanen da ezkaban, eguerdian, bertso saio bat ere, bertso bazkari bat ere izanen da anaitasunako jatetxean, eta atxaldean kalejira ere, gero Gaztelu plazan, eta horrere izanen dira bertzelako ekimenak, eta jeunde haunitz espero da, helduen larun batean, ez? Ekitaldi parte hartzailea, bisuala, artistikoa eta metaforikoa izanen omen da anaitasunan eginen dena, halaxe iragarri du kontseiluak, Eta, bueno, ba, eskualdez eskualde, herriz herri, ba, garatzen ari da hau, jendea mugitzen ari da, ekimen dinamikoak burutzen ari dira, anta hemen, larun bateari begira, eta aintzinez behire, izan ere, kontseiluak, ba, hainbat puntu ere zehaztu ditu, aintzinez behire, landu beharrekoak, egin beharrekoak, eta, bueno, aski ekitaldi polita espero da, indarrak bildu, batu, eta aintzinez behire bulkaldi bat emateko euskarari.
Inflexio puntu bat izango delako akaso, baina nahikoa ez, eta aurrera begira ere lanean jarritu behar egongo delako, arrazoiak badaude eta nahikoa. Eta gai politikoak dakartzazu aipatu ditugunez aparte, lehen esan dugu hemendik Nafarroa oinezera arte asko izango direla, horren arira antolatutako ekintzak eta hitzegin beharrekoak, ez hain epe luzean, baina hemendik maiatzaren 24ra bitarte ere, alde askotatik edo alderdi askotatik bombardatuko gaituztela esango dugu, udal eta foru hauteskundeak tokatuko direlako egun horretan, eta horren inguruan ere badakartazu berriak, Fernando.
Bai, pixka bat, bueno, aipatzearen ez, hilabete pasatxo falta da hauteskundetarako, jende haunitz, jada hasi da hauteskundei beire, barne-barnetik, ba, alderdi agrupazio desberdinetan parte hartuko dutenak, eta ba, parte hartuko ez dutenek, ba, kanpotik ere, ba, euren iritzia emateko gogoz ikusten ditugulakoz haunitz, ez? Aipatu dugu euskararen afera Nafarroan, baino ez soiliko bertzelako alorretan ere ikusten da, azken urtetan, azken legegintzaldietan Nafarrok ez gaudela gustora, edo gutxienez gu eskualdeari buruz mintzatiko gara, eskualdean aspalditik ikusten da Nafarroko gobernua ez datorrela bat gure eskualdeko bizilagunek duten ba, nahiekin eta ez dituela asetzen, eta badirudi ba, Nafarroa osoan ere, eta azken legegintzaldi honetan bereziki jendeak aski dela erranduela edo errateko gogoa duela, eta Nafarroan haunitz gaude, ba, maiatzaren 24ren zain, ez, aldaketa etorriko ote den itxaropenean. Eta bueno, gure eskualdean, ba, segurazki hoi berriz ere agerian geldituko da, ez, bueno, hipotesiak dira, dudik ez, baino datuetan oinarrituriko hipotesiak dira. Gure eskualdean erran behar da, ba, gehiengo abertzale bat badela, duela lau urte errate baterako, bildu izan zen alderdi bozkatuena Nafarroko parlamenturako hauteskundeetan, gero abaik ere ba, bozka desente bildu zituen, eta gero behar bada, hirugarren indarra gure eskualdean duela la urte UPN litzateke. Erran behar da, eskualdea zabala dela eta tokian toki gauzak aldatzen direla, ez? Baino argazki eginez gero, erran behar da, bilduk nabarmen ba, eskuratzen dituela boto gehien. UPN behar bada, baztanen nagusitu da soilik, ba, duela la urte bederen, eta ikusteko dago aurten, ba, zer gertatuko den. UPNek Nafarroko gobernuan bakarrik jardun du azken urteoketan, eta seguraski ba, Nafarroak zigortu eginen du bere politika egiteko modua, baina bueno, ikusteko dago. Gainera, erran behar da, ba, duela la urte bilduren baitan Aralar etzagola, eta aurten EH Bildu bezala aurkezten dela, Aralar batu da ba, EH Bilduko proiektu hontan, eta hortaz behar bada aurrikus daiteke EH Bilduk lortuko duela bozka gehien, eta duela la urte baino nabarmenago ba, helduen maiatzen 24ko hauteskundetan. Hoi Nafarroko parlamentuari begira, baino noski udal hauteskundeak ere batugu, eta udal hauteskundei beire ba, leku gehienetan nahiko garbi daude gauzak, baino bertze hainbat puntutan edo bertze hainbat tokitan ziurgabetasuna handiagoa dago. Udaletxe handietan erran behar da, ba, EH Bildu espero dela nagusitzea, izan ere duela lau urte, eta bueno, azken urteoketan Bildu izan da alderdi bozkatuena, ez? Errate baterako ba, Donezteben, nahiz eta Donestebeko kasua beresia den, Donezteben duela lau urte etzen Bildu aurkeztu, Eusko Alkartasuna bakarrik aurkeztu zen, baino, bueno, kontu beresia da, ez? Hor, 20 urte eman ditu Miguel San Miguelek EAko alkate gisa, eta aurten aldaketa izan da Donezteben, Miguel San Miguel atera, bere lantaldea atera, eta Euskal Herria Bilduk hartu du ardura proiektua gidatzeko. Ilusio zaharitu dira lanean azken hilabeteoketan, eta espero da, ba, nabarmen EH Bildu nagusitzea. Izan ere, ez da bertze alderdirik aurkeztuko, ezpada PSN aurkeztuko dela, baino aintzinekoan ere, ba, PP aurkeztu zen, eta zinegotzi bat eskuratu zuen, Eusko Alkartasunak 8 eskuratu zituelarik. Hortaz, ez da aldaketarik espero, EH Bilduk irabaztea espero da. Berako kasua ere beresia da, beran, Aralar alderdiak zuen alkatetza, eta naiz eta, ba, Aralar EH Bilduren baitan sartu, ba, beran alako kalapite bat izan dute, eta Aralarko kideek uko egin diote EH Bilduren baitan parte hartzeari, naiz eta ez duten bertze zerrendarik aurkeztu. EH Bilduk aurkeztu zerrenda, eta gero bertze herritarren zerrenda bat aurkeztu da, ez hola, alderdi batekin lotuta, baina olako, hola, nolabait, suminduen zerrenda bat litzateke.
Uh-huh.
Dena den, bueno, hor ere, zurrumurruek diote, ba, UPN eta PP ere aurkeztuko dira, zurrumurra baino gehiago dira, UPNek ja errana du aurkeztuko dela, zinegotzi bat du gaur egun berako udaletxean, baina, bueno, alkatetzarako, ba, EH Bilduren hautagaitza sendoa, eta ausartuko nintzake erratera, bakarra izanen dela. Lesakan EH Bildu eta Geroa Bairen arteko leia aurreikusten da. Gaur egun Bildu dago alkatetzan eta, ba, ikusteko dago, ba, hor mantenduko den edo ez. Izan ere, Bilduren aintzinetik, ba, EAJ, PNV egonda alkatetzan hainbat legegintzaldietan eta naiz eta azkenean, ba, Bildu nagusitu zen, untakoan ere leia izanen da, ikusiko dugu zer gertatzen den. Eta behar bada, ba, leia haundiena, ziurgabetasun haundiena, Baztanen izanen da. Baztanen, gaur egun, Bilduk du alkatetza, Baztango Ezkerrarekin, ba, udal gobernua osatzen duelako, baino gogoratuko dugu, UPNek lortu zuela bozka gehien duela 4 urte. Hogeita hamazazpi bozkaren aldea izan zen, alde txikia, dudik ez, eta bai Bilduk, bai UPNek bortzena zinegotzi dituzte, baina erran bezala, Ezkerrarekin akordioa egin zuen Bilduk, eta honen bezala berak du alkatetza. Untakoan, zer gertatuko den, ba, ikusteko dago, noski, baino bortz alderdi aurkezten dira Baztanen, bortz gutxienez, izan ere, ez dugu oraindik baieztapen ofizial osorik, atzo zen azken eguna zerrendak aurkezteko eta bihar emanen dituzte ofizialki edo emanen dute ofizialki zerrenda guztien berri. Hortaz, bueno, bortz gutxienez bai, ez badago, ba, azken orduko sorpresarik bortz izanen dira. EH Bildu batetik, UPN bertzetik, Geroa bai, Baztango Ezkerra eta Baztan auzolanean izeneko agrupazioa, hau da, behar bada, berrikuntza. Eta, ba, azken egunoketan solastu izan denaren arabera, atera diren informazioen arabera azalduko dugu zer den Baztan auzolan izeneko agrupazio hau. Baztanen duela urte batzuk Magnesitas de Navarra enpresa saiatu zen alako arrobi bat egiten, eta ezezkoa jaso zuen bai herritarren gandik, bai udalaren gandik, eta bai nekazarien gandik, ez, bereziki erdi zen alako, ba, bazkaleku komunal bat dagolakoz, eta, ba, noski, han arrobia eginezkero, bazkaleko komunal hori, ba, kaltetua sortatuko zelako. Kontua da, Magnak behin-behinean, ba, gibelat egin zuela, baino badirudi azken urteoketan, azken hilabeteoketan, berriz ere gogotsu dagoela Baztanen arrobia egiteko. Honen arira, Baztango garapenerako elkartea sortu zuten hainbat lagunek, tartean Magnako hainbat langilek, eta, ba, hauek nonbait hauteskundetan egoteko gogoz daude. Geroa Bairekin elkartu ziren, nonbait elkarrekin aurkezteko, baino Geroa Baik baztertu omen zituen, hauek interes personalak partikularrak soilik zuztelako. Eta orduan, ba, Geroa Bairen ezetzaren ondotik, agrupazio bat egin dute, sinadurak bildu dituzte, beharrezko sinadurak, agrupazioa hauteskundetan izateko. Aurkeztu dira, eta zein izanen sorpresa, ba, garapenerako elkarteko lehendakaria dena UPNren zerrendan agertzen dela.
Ara.
Noski, ba, haunitz harritu egin dira, nabarmen gelditu delako, ez, ba, agrupazio hori sortzeko garapen elkarteak eman du pausua, eta garapen elkarteko presidentea ba, UPNren zerrendan agertzen da. Hortaz, haunitzek diote, eta ikusiko da, ez, baino, bueno, helburua ba hoize dela, ez? Bien artean alkatetza lortzea, batek ba UPNren bozkak bildu eta bertzeak agrupazioak ba bildu, geroa bai, zein Baztango Ezkerrarenak izan daitezkeen bozkak eskuratzea. Saltxa badago eta bueno, ikusiko da zer ematen duten hauteskundeek, bai udal hauteskundeek, naiz eta bueno, gure eskualdean EH Bilduren garaipena aurrikus daitekeen ba orokorrean, ez? Eta gero ba Nafarroko hauteskundeek, ez? Foru Parlamentuko hauteskundeek ja aldaketarik dagoen edo ez.
Bueno, ikusiko da aipatzen duzun bezala, saltxa bai eta espertzeko tarterik ere ez duzu izango, beraz jarraipena egingo diogu, bai maiatzaren 24a igarota zenolako emaitzak geratzen diren ikusteko. Jorratu ditugu zuen beltako zenbait kontu, Berako Mendi Maratoiaren eta Izarpean Oinez ekimenen errepasoa egin dugu, larun batean Anaitasunan egingo den ekitaldiara aipatu dugu eta udalbozetarako kanpainan sartzear garen honetan ere, bueno, ba kanpaina edo alderdien ekimenak ere ekarri ditugu tarte honetara. Besterik nabarmendu nahi diguzu, Fernando?
Ez, ba, bueno, ja nabari dela udaberrian murgildu garela, udaberri giroa somatzen dela, jendearen ba, irri farrea haunditzen ari dela, eta mantxo-mantxo, ba, hoxe, ja udaran zain gaudela, naiz eta oineken itzordu garrantzitsuek dugun udara ailegatzea intzinetik.
Oporri begira zaudela esango nuke.
Hala bizi gara.
Hori da, bai, deskantzu hartzeko gogoa izaten dugu, eta Fernando Bustegi, Xorrosin irratiko esataria, mila esker, zebra bidera batu eta kontuok gurekin jorratzagatik, eta hemendik bi astera bat egingo dugu berriz ere Xorrosin irratiarekin.
Ederki.
Segi ondo.
Berdin.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus